За таны зам сонсогчдод та бүхэнд яг энэ подкастыг сонсож байгаа мөчийн мэндийг хүргэж байна. За яг энэ подкастаар та бүхэнд маш гайхалтай нэгэн зочныг өөж оролцуулаад байна. А өөрсөлтний хөтөж төрийн бас байгалийн гүйцэтгэл цахил бэхшээд үлдээгээ урсан. За тэгээд манай бидний одоо урилгыг хүлээн авч оролцож байгаа бол маш их баярлалаа. Сайн өглөө.
За сайн уу. Тэгээд дамаг бас ингэж урьж оруулж байгаа. Тэгээд маш их баярлж байна. Тэгээд маш их догтолж байна. Тэгээд сайхан ярилцлага болох байхаа гэж бас бодож байна.
За тэгээд гişeгчийн талаар ерөөхдөө яагаад подкастэнд орсон байх гэхлээр яг манай таид мэдж явах мөнгөний сэтгэл яг хөтөлбөр гэдэг. Тэр хөтөлбөрт маань зочноор оролцоод тэгээд яг одоо гişeгчийн маань хэлэх гээд байгаа санаа тий хийж байгаа зүйл нь одоо маш олон монголчууд маш олон хүмүүс хэрэгтэй байсан учраас гişeгчийг ууж оролцуулсан байна. Гişeгч маань яг одоо хийдэг зүйл ха талаар бидэнд тоолдож.
За би болохоор манай байгууллага бол архны хамаарлалтай хүмүүс болон тэдний гэр бүлийнхэнд зөвлөгөө өгөх за сургалт хийх яг энэ үйл ажиллагаа хийж байна. За тэгээд ерөнхийдөө би яг энэ талбар дээр 2003 оноос хойш явж байна. 2003-аас 2005 оны хооронд сайн дураар явж байгаа. Тэгээд 2005 оноос хойш өнөө хүртэл яг ажиллаж байна л та. Тэгээд ерөнхийдөө энэ талбар руу намайг ер нь одоо ингээ бараг 2003 оноос хойш гэж бараг 17 жил байна шүү дээ тийм ээ. 17 жил ингэж явхад гол нь намайг ингэж хөтлж байгаа зүйлс бол манай миний өөрийн одоо амьдралын өөрчлөлт байна. Би өөрөө их одоо амар тайван аз жаргал тийм манай гэр бүл тасыг энэ амар тайван аз жаргал ирсэн учраас бас манай Монгол өрхүүдэд гэр бүлүүдэд бас яг юм амар тайван байдал аз жаргал бас хэрэгтэй байна гэд яг энэ сэтгэлийн үүднээс би яг ажилдаг. Тэгээд би яг нөгөө манай одоо зөвлөгөөг аваа, сургалтанд аваа, тэгээд гэр бүлүүд өөрчлөгдөж байгаа харахад яг нөгөө ажилласаа одоо кайф авдаг. Авдаг да.
Тэгээд яг өөрчлөлтийн хөтөч гэдэг энэ нэр нь өөр айгуу тийм гоё нэр байл л да. Тэгтэн тий. Бас хол яг намайг өөрчлөлт юм болов уу гэж бодохоор чинь шиг тий.
Яг үнэн тий. Яад би тэр хөтөч гэсэн бэ гэхээр яг өөрчлөлтөх нь бас тухайн хүнийх байгаа байхгүй юу? Яг өөрчлөлт бол бид нар бас тэр хүнийг бол ингээ өөрчилж чадахгүй. Яг өөрчлөгдөх нь тухайн хүний хичээл, зориулалт, тэмүүлэл үйлдэл байгаа. Харин бид нар яг нөгөө чиглэл өгөөч тийм ээ. Зааж өгөөч хөтлөх нь одоо яг бидний үүрэг байна л да. Тийм учраас яг өөрчлөлтийн хөтөч гэж одоо өөрсдөө нэрлээд байгаа юм гэдэг.
Аа за эхлээчтэй баярлалаа. Тэгээд миний дараагийн асуух асуулт болохоор ерхидөө тэгэхээр яг ямар хүмүүс танахыг зорих, ямар хүмүүс үйлчлүүлдэг вэ?
А манахыг зорж байгаа хүмүүс ихэвчлэн бол архны амралтай хүмүүс. Тэгээд тэдний гэр бүлийнхэн. Ер нь ихтэй ихэвчлэн бол гэр бүлийнхэн ханддаг юм да. Яг нөө архны хамааралтай хүмүүс хандхаас илүү гэр бүлийнхэн хандаад тэгээд гэр бүлийнхэн маань өөрсдөө яг архны давхар хамаарал гэдэг бас зүйл байгаа. Тэрнийхээ зөвлөгөө аваад тэгээд хажуугаар нь яг архны амралтай хүмүүс нь бас яг манад ирж хамрагддаг.
Тэгэхээр яг архны амралтай хүмүүсийн гэр бүл нь аль болдог гэхээр нөгөө нэг яг архинд орсон хүнтэйгээ одоо тэгэхээр гэр хүмүүс нь давхар амралтай болоод явчихна гэсэн юм уу
тий. Ерөнхийдөө яг ингээд архинаас гаргыг гэдгийг хэн ихэвчлэн ерөн хайдаг вэ гэхээр гэрийнх нь гэдэг байхгүй. Тэгээд хамгийн бас айгүй нэг эмгэнэлтэй юм нь юу гэдэг вэ гэхээр манай монгол хүмүүс маань яг архинд ад хөвчний тухай архинд ондлтын талаар нэг тийм дөлмөг дутуу ойлголттой зарим нь баг мэдхгүй шаху байдаг. Тэгээд оо маш юм гүнзгий шатанда орцсон үед нь ихчлэн ханддаг. За зүгээр ихэнх үед нь ч юм уу дөнгөж донтож явах үед нь ч юм уу тийм эсвэл хэтрүүлэн хэрглэж байгаа үед нь яг мөржлийн тусал цаахгүйгээр яг ямар нэг үр дүн гарахгүй зүйл рүү баг нэг 5 10 20 жилиг зарцуулсны дараа нөгөө хүмүүс маань нэлээд гүн донтсны дараа ер нь ханддаг л да. Тэгэхээр яг нөгөө архны амралтай хүмүүс яг би өөрийгөө өөрчилгөө гэдэг тэр хандлага нь бол хамаагүй баг тэгэхээр илүү гэр бүлийнх нь ханддаг. Одоо яаж энэ хүнийг архинаас гаргах вэ гэдэг. Тэнгүүт нь бид нар эргүүлэл наад хүнийгээ тэ архинаас гаргах боломжтой. Гэхдээ эхлээ та өөрийгөө өөрчлөөл гэдэг мессежийг өгөөд яа тэгэхээр архины амаралтай энэ гэр бүлд бол яг гэр бүлийнхэн маань нэг өөртөө яг эрүүл биш болчдаг. Нөгөө ууж байгаа хүнийг янз бүрийн байдлаар одоо өөхшүүлэн дэмждэг. Тийм зүйлс байдаг учраас яг эхлээд энэ хүмүүс маань гэр бүлийнх нь өөртөө бас яг одоо өөрчлөгдөх. За тэгээд нөгөө архны амралтаа хүн тэгээ харьцаж байгаа харьцааны хувьд ч гэсэн яг эрүүл биш. Одоо ууралж, хардаж, тэ орилж, загнасан, хянсан байдлаар ингээд ер нь хөвчлөх ханддаг. Тэгэхээр ингээд зүгээр бодоод үзэлтэй одоо яг өнрөөтэй хүн хэрвээ ингээд тий байнгын хянсан байдлаар ингээл тий орж гарах юм ингээл тий хараал ханас юу ахгүй гэж тий эсвэл карманд нь хитэн дүүрэг байна гэж чамаа ингээл тий иймэрхүү хянсан байдлаар үл итгэсэн байдлаар харилцаад байвал яах вэ? Хэцүү үстэй. Тий тий хэцүү үстэй тий.
Тий тий аха. Яг тийч болж байгаагүй юм байна.
Тий. Гэтэл яг нөгөө ар гэрийнхэн маань яг өөрсдийнхөө тгийч нөгөө яг хуу арх ууж байгаа хүн мэдээж одоо байнга арх уугаад нөгөө хүмүүс ихтгэлийг алдсан л да. Гэхдээ яг нөгөөд байдлаар бас яг эргүүлээд яг өөрийнх нь юм эрүүл биш харилцаж байгаа харилцаа нөгөө хүнийг бас ингэж илүү түлхэж өгдөг. Ингэж тий гэр бүлийнхэн ч гэсэн одоо ээж нь ч юм уу аав нь эсвэл одоо эхнэр нь эсвэл нөхөр нь ч юм уу яг нөгөө арх ууж байгаа хүнийгээ ингэж юм уурын үр гэхээр яг үхий ярддаг бас. Үүссэн байдалтай, буруутгасан байдалтай. Тэгээд айгүй өвгөлдөг. Яг тэгээд ингэж яриад одоо ярьсаар байгаад өөрсдийнх нь хэлж байгаа үг нь ямар ч үн цэнгүй болчихсан байдаг. Тэгэхээр яг бид нар яг одоо юуны төрөнд архны амралтай хүн хэрвээ тэр хүмүүс эмчилгээ авъя, би өөрчлөгдөө гэдэг ирүүл сайн байдаг. Бид нар одоо зөвлөгөө өгөөд сургалт өгөөд явдаг. Аа тэгээд яг үүний одоо хажуугаар нь эсвэл арай өмнө юм аа архны хамааралтай тавар хамааралтай гэр бүлийн гишүүд нь заавал сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах өөрсдийнхөө харилцаан дээрээ зан чанар дээрээ айгүйх нэг өөрчлөгдөх хэрэгтэй байдаг. Тэгжээч ер нь үр дүн гардаг л та.
Тэгэх шигт ирээн сонсоход хэж юм л та. Гэр бүлүүд нь хамтд амьдарч байгаа хүмүүс нь архны хамааралтай хүний өөрчлөлийг хийд очдог. Өөрчлөлмөрөө анги очдог гэж шүү дээ.
Тий, тий.
Аа тэгэхээр одоо тийм ерөөхдөө цогц цолн гэхийн тулд одоо архны хамааралтай тэр хамаарлаас гарахын тулд гэр бүлийнхэн ч гэсэн өөрчлөгдөх ёстой. Аа нөгөө арх угааддаг хүмүүс ч гэсэн өөрчлөгдөх ёстой. Ингэж хамтдаа өөрчлөлтийг хийж ээж зүйлд авах болно.
Яа тэгэхээр одоо яг хүмүүс ингэ зөвөр спираль тавиулаад юм уу эсвэл тариа тариулаад эсвэл одоо лам бүдөр очиал юм уу тий? Яг зөвхөн одоо ингэдэг нөгөө архны хамааралтай хүн дээрээ ажиллахаар тодорхой хэмжээний үр дүн гардаг. Гэтэл тэр нь түр зуур байдаг. Яагаад гэхээр нөгөө гэр бүл гэдэг чинь харилцаа шүү дээ ер нь. Харилцаа тийм ээ би биендээ нөлөөлж байдаг. Тэгээ эргүүлээд нөгөө архны давхар хамаарал гэдэг юм зүйл маань хүмүүсийн хяндаг, ууралдаг, өөрийгөө голддаг, бухимддаг яг иймэрхүү нөгөө өөрөө гэж гэмтэл авсан байдаг. Зан чанарын үед ч гэсэн харилцааны үед ч гэсэн маш их юм өөрчлөгдсөн байдаг гэр бүлийнх нь. Тэгээ эргүүлээд яг тэр харилцаагаараа нөгөө хүн тийг харилцаад байдаг. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө хүмүүс маань яг хуу 3 сар уудгүй ч юм уу 6 сар уудгүй ч юм уу тэг жил уухгүй гүрэж олно. А гэхдээ ингээд гэр бүлийн харилцаа нь өөрөө юм эрүүл биш хуучнараа байгаад тахаар эргээгээ дуух юм магадaltaй байдаг. Маш өндөр байдаг. Ер нь уудгалтай хүмүүс. Тэгэхээр яг ингээд тухайн гэр бүлд өөрчлөлт авчирхын тулд яг гэр бүлтэй хамтдаа ажиллах. Тэг ерөнхийдөө хүмүүс яг тэгдэг за би асуудалгүй тий энэ нөхөр асуудалтай өө тэг би өөрчлөгдөх шаардлагагүй гэд. Яг хөө тэр ингээд яг одоо өөрийнхөө нүдээр харахад тийм л тий. Яг гэтээ яг ингээд өөрийнхөө хүн толинд хараад хэр өрчлөө сууж гэн хэр сэвгцсэн байна хэр сайхан маск тавиад нүур царай өнгө орсон байна эсвэл би хаана ямар байна гэдгийг бид нар толинд хараад мэддэг шиг яг өөрсдийнхөө зан аварыг бас яг ингэж нөгөө анзаар хэрэгтэй байхгүй юу? Би 5 жилийн өмнөхөөс хэр өөрчлөгдсөн байна. Би ер нь өмнө ингэж амархан бухимддаг байсан мэлөө. Ер нь би ер нь ингэж хүмүүстэй харилцахтаа ингэж хүмүүс рүү дайр давширдаг байсан билүү гэх тийм ээ. Гэх мэтээр яг нөгөө өөрийнхөө зан аварыг бол нэлээд анзаар хэрэгтэй болчихсон. Анзаар хэрэгтэй. Тэгжээч яг ингэж би бас яг өөрчлөгдсөн юм ба шүү. Би миний зан харилцаа эргүүлээд нөгөө үнийг бас ингэж өдөөгөөд байд юм ба шүү гэдэг анзаарх хэрэгтэй л дээ.
Мм, яг тийм ээ. Би бас юу гэж бодож байгааг юм байна.
Яг нэр нь ер нь ааха. Харин хүмүүс харин мэддэггүй байхгүй юу? Ерөөсөө л мэддэггүй яа. Тэгэхээр хамаг л одоо мэдээж тухайн хүн арх уугаад асуудал авчирж байгаа нь үнэн. Тэ мэ? Би бас энийг одоо зөвдөхгүй тэр хүнийг. А гэхдээ яг ингээд нэгэн төл гэр бүл байгаас хойш би биндээ нөлөөлдөг. Тэр эргүүлээд яг гэр бүлийнхэн хүүхдүүд нь ч гэсэн одоо хань ижилхэн ч гэсэн аав ээж нь ч гэсэн яг нөгөө үнэнсээ асар их хамааралтай болчихсон байдаг. Яг л нөгөө өнөөдөр миний одоо амар тайван өнөөдөр миний амьдралын аз жаргал тэр хүн өнөөдөр арх ууснаа уугаагүй гэдгээс хамаарж авахгүй. Тэр эн чинь нөгөө яг юм сэтгэл зүйн хувьд яг л тий өнөөдөр миний одоо уур амьсгал цаг агаар одоо тий цаг үеийн байдал тэр хүнээс хамаараа байна л гэдэг чинь өөрөө тий маш их хэмжээний эрүүл биш харилцааны илрэл байна. Тэг хүүхэд өнөөдөр хичээлдээ очлоо гэд хичээлдээ сууж байгаа нэг ботоо тэгэл айсан бол аа одоо согтуу ирээд дүүнэр юм айлгаж байгаа болоо ч юм эсвэл ээжийг зодож байгаа болоо гэвэл тайван биш сууж байгаа шүү хүүхэд бол. За тэгэл тэ тухайн хүн одоо тэ арх удаггүй юм маань одоо хань ижилэн ажил дээрээ сууж хата хүртэл ингээл уцаар байн байн яриа л тэ. За нөгөөд чи уусан болоо яасан бол гэдэг ингээл байн байн. Магадгүй өдөртөө одоо тэ 10 залхацсан 20 залхацсан байх жишээ. Тэгэл ямар нэг байл уцаа авахгүй ингээл жоох утах юм бол ингээл сандраал тэ нөгөө царай зүсн өөрчлөгдөл тэгэл ингээл ажил дээрээ ингээл тэ нөгөө чи бүтэмжч байхгүй болоод нөгөө хамт олондоогоч сайхан инээлгэж хүрэлтэж байхгүй болоод ингээл тэ санаан зоввол гэх мэтчлэн ингээл яг гэр бүлийнхэн маань яагаад эрүүл биш очиод байна вэ гэхээр өнөөдөр таны амар тайван маань таны өнөөдөр баяр хөөртэй байх уу гэдэг үүр хүнээс хамаарна гэдэг чи эрүүл биш ботлохгүй. Тэмэ? Яг эрүүл биш айдал. Тэгэхээр би өөрөө яг энэ анх нэг энэ одоо 12 алхамын тухай сураад яг энэ өөрөө одоо энэ хөтөлбөртөө хамрагдаад 2003 онд гэсэн өгшөөтэй хамрагдаад явж байхдаа би яг ингээд нүг юу сонсон нэг тэр одоо гадаад эмэгтэй лтэй тухай үед бол яг хүний битсэн номыг уншаад манаа нөхөр одоо ч гэсэн ууж байгаа. Гэтэл би аз жаргалтай байж чаддгаа гэдэг юм уншаад би бүр гайхсан багтгүй. Аа боломжтой юм уу те? Нөхөр нь уугаад байгаа хэрнэ яаж амар тайван байж чаддгийг. Тэг хамт амьдраад байгаа шүү дээ. Энэ боломжтой юм уу? Би бүр гайхчихсан багтгүй. Тэгээ тарай яг энэ дэр а яг энийг бол одоо боломжтой юм байна гэдэг бол яг уу нэг одоо сураал байна л та хараад байна л та. Яа тэгэхээр яг энэ маань нэг боломжгүй мэт санагдчихсан маань болохоор тэ тухайн үний одоо танаа гэр бүл тэн нэгний сэтгэл хөдлөл бас тэ танаа одоо заах аа одоо архины асуудал биш байж магад болно тэ тухайн гэр бүлд одоо манай сонсож байгаа хүмүүс дотор тэ одоо аав ч юм ээж юм ах дүү нар тэн нэг ханьж уудгүй хүмүүс байж болно. А гэхдээ та өөрөө бодож үзэхгүй яг таны сэтгэл санаа өнөөдөр би тайван байх уу баяртай байх уу гэдэг чинь ууртай байх уу гэдэг үнээс хамаарад байна гэдэг чинь энэ төшөөд болчиход байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг хүн тэнд ууралж ирсэн ч гэсэн хүн тэнд бухимдалтай байжсэн ч гэсэн би энд ингээд нэг юм тайван байх тийм сэтгэлийн одоо тийм тайван байж чадах гэдэг ингээд өөрийгөө ингээд нэг сэтгэл зүйн хувьд юм тусгаарлалтай байж чадна гэдэг чинь бас яг төлөвшлийн шинж яваад байхгүй юу. Тэгэхээр яг эрүүл биш гэр бүл гэдэг чинь яхаар яг архны одоо архны амралтаа гэр бүл бол эрүүл биш гэр бүл нэг нь нэг зөөр нэг жишээ шүү дээ. А өөр одоо бас яг нэг гэр бүлийнх нь одоо аав юм ээж юм эсвэл маш их юм ууртай. Уудаггүй ирнэ ингээл амар их одоо ууралдаг те загимдаг зоддаг ч юм уу те. Яг энэ маань нөгөө одоо гэр бүл бас эрүүл биш байдлыг үүсгэдэг байна. За мөн бас яг ингээд гэр бүл бас одоо тухайн архны асуудалгүй байж болно. Гэхдээ гэр бүлийн хин нэг хүн нь яг юм одоо байнгын үр зээл тавьдаг мөнгө зээлэл явцдаг ч юм уу тий байнгын ингээд асуудал бэрхшээл тавьж яадаг алчирч яадаг юм манаас нөгөө гэр бүл дэндээ тий юм асуудал бэрхшээл үүсээд гэр бүлийн харилцааг юм эрүүл биш болгоод байна л та. Тэгэхээр яг юм эрүүл биш гэр бүл үсэж байгаа хүүхдүүд болоо ер нь амьдарч байгаа хүмүүс хоёр нь ингээд яг тухайн асуудал авчирж байгаа хүнээсээ сэтгэл зүйн хувьд айгүй хамааралтай эрүүл биш хамааралтай болоод ирдэг. Тэгэхээр яг энийг яг ингэж ягаас сэтгэл зүйн хувьд хамааралтай болоод ирж байна гэхээр нэрүүл биш хамаарал гэхээр яг энэ хүний бие өөрчлөлт чадна гэдэг нэг юм тийм эрүүл бодол биш бодол байгаа юм л та.
Аа яг
тэгэхээр яг тийм учраас тэр хүнийг хянахгаал засахгаал өөрчлөхгүй л яг ингэж тийм ээ яваад байна л гэсэн болчоод байна. Тэгэхээр яг хүний сэтгэл зүйн хувьд хамааралтай байдал гэдэг маань мэдээж яг хамт амьдраад би биндээ нөлөөлөд байна л та. Гэхдээ энэ хүнийг би одоо тийм энэ хүн өөрөө энийгээ сонгоод явж байгаа шүү дээ. Яг тийм би нэг тустай энэ хүн нэг тустай гэдэг яг тэр нөгөө би хүний тустай байдлыг айгүй нөгөө ойлгож харах хэрэгтэй очиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг нөгөө юм эрүүл биш сэтгэл зүйн хувьд яг юм эрүүл биш хамаарлаас амьдрахын тулд мэдээж ихний хэлж байгаа уучлал хэрэгтэй. Яг эрүүл биш сэтгэл зүйн хамаарал байна гэдэг чинь энэ ч нэг нь сэтгэл зүйн шах байгаа байхгүй шахнаас үүдэлтэйгээр тийм ээ болж энэ тэгээд нөгөө хүнийг уучлах процесс мэтэж бас хийгдэн тийм үү тэгээд нөгөө төөр бас яг одоо процесс болоо уучлаа тэрний ажигараас нөгөө хүнийг хүндлэх бас орж ирж байгаа гэсэн үг л дээ яа тэгэхээр хүндлэл гэдэг бол ерөөсө харилцаанд хүчил төрөгч байгаа байхгүй яг хэрэ одоо ямар нэгэн тийм харилцаанд хүндлэл байхгүй бол агааргүй орчинд хүн хүчит өргөжгүй бол хүн өхөн шүү дээ. Тэгэхээр яг юм хүндлэлгүй юм харилцаанд яг тэр харилцаа бол амьд биш. Тийм тий өхмөл тэг зөвхөн нэг талын харилцаа байгаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ сэтгэл зүйн юм хамаарласаа, тийм эрүүл бас хамаарласаа салахад мэдээж ууштал байна. Тэгээд яг нөгөө хүнийгээ хүндлэнэ гэдэг чинь энэ хүн өөрөө одоо за энэ одоо 30 настай хүнтэй та харилцаж байгаа бол яг 30 настай хүнтэй юм шиг харилцаж. Ялангуяа одоо зүгээр ингээд хань ижлийн хувьд ч юм уу, аав ижлийн хувьд ч юм уу, эсвэл ах ихжих хувьд ч юм уу, тийм тэр хүнийг 3 настай хүүхэд шиг хараад байдаг. Эсвэл дөнгөж нэг 10 настай нэг өсвөр насны хүүхэд шиг хараад байдаг, ойлгоод байдаг. А гэтэл яг хүндэл гэдэг чинь нэг одоо би ингээд тийм ээ чамаг би нэг 5 настай хүүхэд шиг харилцаад байвал яах вэ?
Гэтэл сайн хүндэлтэй байдаг ч тийм. Өөрөө мэдчих чинь тийм. Би өөрөө мэдчих шүү дээ гэдэг.
Тийм. Тэгэхээр чам хэрэв би чамтай яг тэгэж харилцаад байвал чамд бас таалагдахгүй үст тийм. Чамаг би үл тоосон тийм. Үл тоомсорсон болчиход байна л та. А тэгэхээр яг би энэ дээр яг ингээд за 30 настай тийм ээ хүнтэй би яг л 30 настай юм шиг за энэ хүн өөрөө шийдрээ гаргаж байгаа, өөрөө сонголтоо хийж байгаа. Энэ хүн өөрөө үүнийг хүсээд хийж байгаа. Яг уу өөрөө хүсээд хийж гэн тэгэд миний нүдээр харахад буруу ээж олно. Би тэгээ зүгээр өөрөө саналыг хэлж болох байхгүй юу? Тэг би харахад яг миний нүдээр тийм ингэж харагдаж байна. Надад ингэж санагдаж байна гэд ингээд хэлээд тэгээд нөгөө хүндээ сонголтын дүүрдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ тэр хүн өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүн өөрөө хийж үзээд алдаад үзгэлтэй. Яг гол асуудал маань болохоор яг энэ нөгөө хүнийг алдуулдаг байхгүй юу? Алдуулахаас айгаад урдуур нь ороод ингэ хийгээд байдаг. Урдуур нь ороод байдаг. За үүнийг болохоор бидрийн одоо хэлэхээр бол өөхшүүлэлт. Өөхшүүлэх. Тэ нөгөө аврагчийн дүр тоглодог. Тэгээ яг уу яг нэг жижиг хэмжээний одоо тий одоо тухайн хүн өөрөө тэргийг хийж үзээд алдаа тэгээ сургалтаа. Тэгээ би болохоор яг өөрөө бас яг үнийг айгүй нөгөө одоо хэрэгжүүлэхтэй ингээд зарим нэгэн хүмүүст би тусламар тийм амьдралд нь оролцмоор ч юм шүү тийм санагдчих та би чи бас хүн юм чинь тий. За ингээд оролц аврагчийн дүрд ормоор ч юм шиг санагдаж байна. А гэтээ тэр үедээ би болохоор яг ингээд нөгөө тэр хүнийхээ оронд өөрийгөө тавьдаг. Хэрвээ яг тэр хүн тулгараад байгаа бэрхшээл миний амьдралд тулгарсан бол би яах юм бэ? Тэгээ ботхоор би бол дам туулаад гарахаар байхгүй. Тэгээ дам одоо тий туулж гараа зогсоо. Тэгээ зогсохгүй би бүр илүү хүчтэй одоо хүчрэхийг болоо гарахаар байгаа. Би илүү юм сураад одоо өмнөх байсан гişгээс илүү өөрхөн болоо гарахаар байхгүй. Тэгэхээр би бас яг тэр хүний тэгж өөрчлөгдөх, уурцлагдах боломжийг нь би хулгаалмаргүй байхгүй. Тэг угаасаа нэг асуудал бэрхшээл хүнийг илүү төлөвшүүлдэг, илүү ухаалаг болгодог штеп. Тэр юмээ даваад гарахаар. Тэгэхээр би ингээд аврагчийн дүрд ороод тэгэл урдуур нь ороод явчихна гэдэг чинь тэгэл би тэр хүнийг ингээд сах өсөх боломж ээ алдаал алдуулаад би өөрөөсөө илүү нэг хамааралтай тий тэгээд надаас илүү бүх юм нэг асууж яадаг би л заавал урдуур нь орч хийж яадаг би л нэг аврагчийн дүрд ороод би л өөрөө ингээд нэг юм нэг чухал хүн болоод яваад байдаг одоо нөгөө хүн маань ямар нэг өсөл хөгжил байхгүй болчиход байдаг. Тэр яг энэ маань яг нөгөө юм эрүүл биш одоо харилцааны маань нэг шинж яваад байна л та. Одоо нэг илэрдэг ай юу түгээмэл илэрдэг. Энэ бол манай Монгол ахгүй соёл маш их түгээмэл илэрдэг. Ээж хүүгийн амьдралд тий. Одоо насан турсан одоо эцэг эхчүүд насан турсан хүүхдийнхээ амьдралд маш их оролцдог. Тэг гэр бүл зохиочаа тэр хүн чинь гэр бүл зохиочаад тустай амьдарч ийн өөрийн гэсэн ихнэр авж ийн тий нөхөрт гарсан байна. Хүүхэдтэй болсон байна. Тэг ингээ тэр хүмүүс чинь одоо өөрсдөө зохиогоод явж штэ. Гэтэл яг ингээд нэг урдуур нь орол хамаг юм шийдэлцэл тий. Тэгэл оролцоол тэгээд ямар нэгэн нэг тусламж дээр тий хаа хамаагүй өгөөл ингээд одоо явж байгаа маань яг энэ маань нөгөө яг өөхшүүлээд байгаа байхгүй буруу тал
юм бэ
одоо өөхшүүлээд байдаг.
Тэгээд зөвшөөрч мэдэг байлаа шүү дээ. Яг тухайн хүн буруу зүйл хийгээд айлс тухайн хүн одоо яг нэг газар байгаад ч юм уу тэгээд хаа бид нар энэ хүн туслах хэстэн байна. Энэ хүн буруу замаар яваад байгаа учраас би нэг зүг болох хэстэн байна ч юм уу гэж бодсны хувьд үндсэндээс тухайн хүндээ туслаадгүй гэдэг юм аа чинь нөгөө эргээд тухайн хүнийхээ хөгжих өсөх процессыг бид нар хадаг гэсэн юм
байна. Тэгэхээр яг хөө нөгөө туслахад нэг юм хоёр зүйл авахгүй юу? Мэдээж яг энэ болохоор яг туслахад бид нар тухайн хүний туслахад үнэхээр шаардлагатай юу гэдгийг би харах хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр би шаардлагатай юу? Яагаад тэр заримдаа хүмүүс яг анзаарах хэрэгтэй. Тусалж байгаа гэд нөгөө хүнийхээ төлөө хийгээд байна уу? Эсвэл би тусласнаараа би сайхан мэдрэмж авах гээд байна уу? Би тхэн өөрийнхөө төлөө яг ингээд би тэр хүн тусласнаараа би сайхан мэдрэмж аваад эсвэл би тусласнаараа нөгөө хүнээс те би чамд тусласан учраас эргүүлээ чи надад туслах ёстой гэдэг тийм барьцаанд оруулах гад байна уу. Яг тэр нөгөө нэг яг тэгээд энэ хүнд үнэхээр миний тусламж шаардлагатай юм гэдгийг бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ ч л нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлтөө автахгүйгээр юм эрүүл саруул ухаанаар тийм ээ өдөртуулах юм аа нэг хэлбэр аваад байхгүй. Тэгэхээр яг гэтэл хүмүүс ингээд шуу сэтгэл хөдлөл давтаал ингээд өрөвдөөл сэтгэл нь өвдөөл тэгээ ингээд нөгөө нэг шуу тусалчдаг. Тэгээ ингээд түүнийх нь үр дагаврт. За яг ерөнхийдөө яаж нэг удаа тусалж олно тийм ээ. Хоёр удаа хоёр дахь удаагаар туслахад бол яг энэ бол одоо нэгүсэл болж байгаа байхгүй юу? Өршөөл нэгүсэл. Тэгээ нэгүсэл гэдэг чинь бол хүн хүртэх хэсгүү юм аа хүртэх чинь нэгүсэл шүү дээ. Нэгдээ нэгүсэл хайр тийм ээ. Аа гэтэл гурав дахь удаагаасаа болоод ирэхээр яг тэр асуудал миний хариуцлага болж эхэлдэг байхгүй юу? Одоо тэр хүний асуудлыг би өөрөө болгож эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нөгөөтөөгөр нөгөө хүн маань ч гэсэн эргүүлээд чи эсвэл та надад туслах ёстой гэсэн хандлагаар өөрөө хандаад эхэлдэг. Ингээд хүний өөрийнх нь одоо төрлөх араншин болохоор ингээд нэг зөвхөн хүмүүсээс тусламж аваад өөрөө юу ч хийхгүй те сайхан ингээд байгаал ямуудаа хийсүлээл тэгэл бэлэн хоол байвал идчихэл сайхан ингээд байж ах тийм одоо хүний өөрийнх нь төрлөх одоо тийм муу та те зан гэх юм уу тийм л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ дээр хүмүүс туслахтаа анзаарах хэрэгтэй. Тэгээд магадгүй тэр хүн та тусламж нь биш байж болно. Та боломжтой гэж болно. А гэхдээ энийг туссанараа энэ хүндээ би үнэхээр туслаад байна уу эсвэл би хорлоод байна уу? Энэ хүнийг би зүгээр ингээд бэлэнчлэх одоо тийм сэтгэлгээтэй болох гээд байна уу? Эсвэл би энэ хүнийг тэр амьдрал сурахын тулд би тийм туслахгүй байх уу гэдгийг анзаарах. Бас нөгөө төгөр та туслахгүй байлаа гэх тийм та яг анзаараад тэр яг эрүүл хандар харах та үгүй гэж хэлэхэд нөгөө хүн ч бас яг өөр хаалтыг тогших боломжийг өгч байгаа хгүй. Өөр зөвхөн та тэр хүний одоо хамаг юм одоо тусламжийн одоо их сургаж байх биш. Нөгөө хүн ч хэрвээ та үгүй гэх юм бол магадгүй нөгөө хүн уурлаж олно. Нөгөө хүн бухимдаж олно. А гэхдээ нөгөө хүн ч нэг амьд хүн аргатай тийм үү? А нохо хамартаа өөрхөр усч гэж өгнөдөө шүү дээ. Тэр хүн та үгүй гэх юм бол нөгөө хүн өөр боломж, өөр гарцыг олчихсан байдаг. Тийм чадвар хүнд байдаг. Тэгэхээр яг ингээд та үгүй гэлдэг гэж байгаа болооч нөгөө хүнд өөр хаалга, өөр боломж байгаа шүү гэдэг тийм. Тэр боломжийг эрэлхийг хайх тэр нөгөө нэг боломжийг нь та үгүй гэнэ л гэсэн болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг туслахтаа бид нар яг харах хэрэгтэй. Бас нөгөө төр яг ямар үед бид нар илүү туслах хэрэгтэй байна гэхээр үнтгээр тэр хүний үед амьдралын хувь дааж давшгүй тийм хүнд байгаа үед бид нар туслах хэрэгтэй. За маш их одоо тийм би энэ одоо өвдөөд тийм тэгээд тусам шаардлагатай байгаа үед за тэгээд одоо ойр татны хайн ижлээ алдсан тийм гар цохрол амссан үед эсвэл гинтийн байдлаар бизнес нь дампуурсан ч юм уу тийм яг иймэрхүү үед бид нар яг гээд өөрийнхөө чадах хэрэгээрээ яг тухайн үедээ бид нар яг туслах нь бол яг энэ сайхан сэтгэл шүү дээ тийм ээ энэ ч бас хэвэн бид нар яг бие биендээ мэдээж туслах нь зөв аа гэтээ туслахтаа энэ хүнд үнээр тус олоод байна уу эсвэл зүгээр одоо ус олоод хорлоод байна уу гэдгийг бид нар нөгөө харах хэрэгтэй ойлгох гэж бодох хэрэгтэй гэсэн.
Тэгэхээр яг одоо нөгөө хүндээ туслах гэж байгаа яг би энэ туслах гэж байгаа маань энэ хүний одоо энэ хүндээ яг энэ хүнийхээ сайн сайхан төлөө хийгээд байна уу аль эсвэл би өөрийнхөө сайн сайхан төлөө хийж байгаа юм гэдэг бодно гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг мэдрэмж гэдэг тодорхойлолт гарч ирэх үү?
Аха. Тухайлбал. Аха. Тухайлбал яаг гэсэн үг лээ? Мэдрэмж гарч ирнэ гэхээр.
Мэдрэмж гарч ирэхээр одоо тухайн одоо жоохон бодоод би энэ хүн тусалчих юм бол энэ хүн би яг өөрийнхөө сайн сайхны төлөө энэ хүн туслах гэдэг байгаа бол магадгүй тэр энэ хүн энэ би энэ хүн ингэ тусалж байгаа хүн надад ам туслах болов ч юм уу?
Тийм үстэй хандхыг хэлэх болов уу гэж. Аа. Ер нь одоо ингээд яг хүн яг юу аадаг байхгүй юм. Эрүүл ухаанаар, эрүүл сарвал, логик ухаанаар аливаад ханддаг болохын нэг үндэс суурь бол ерөөсөө өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө сонсох байхгүй юу? Сүүлийн үед ер нь Монголд ч гэсэн сүүлийн 2 жил нэлийн өтөвтэй яригдж байгаа EQ гэж ярьж байгаа штэ тийм ээ. Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны чадамж гэдэг ингээд IQ-гаас илүү EQ нь илүү чухал болчихжээ гэл. Тэрэг энэ маань яг би эрүүл саруулаар ойлгож тий тэгээд EQ гэдэг чинь өөрийгөө ойлгоод тэгээд өөрийгөө зөв илэрхийлээ тэр бусдыг ойлгож өөрийгөө нэг одоо бусдад зөв таниулах маань яг энэ маань нэг EQ-ийн чадвар болчиход байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрүүл саруулах хуанаар сэтгэхийн гол зүйл болохоор яг өөрийгөө ойлгодог, сонсдог, яг би юу бодоод байгаа юм. Би яг ямар ухраас энэ хүнд туслах гээд байна гэдгийг өөрийгөө ойлгож байгаа юм чинь одоо өөр таньж мэдэн штэ. Гэтэл яг ингээд би ер нь хүмүүс рүү зүгээр энгийн ярианда монгол хүмүүс одоо тийм хүмүүсээс зүгээр энгийн найз төсөө зүгээр хүмүүсээс асуухаар за тийм чиний сэтгэл санаа ямар байна гэхээр яг ингээд нөгөө тэрийгэ тодорхойлж ер нь тэр барыг хэлж чаддггүй ихэвчлэн зүгээр нэг юм гайгүй за юмгуудэ за тайванда гэл нэг яг ингээд нөгөө нэг тийм одоо зүгээр жижүүрийн хэд үгтэй тийм ээ тэгээд яг ингээд нөгөө сэтгэлийн одоо уухт байгаа зүйлээ юм зүгээр ярьж хэлж чаддггүй тэрийгэ ингээд төвччдэг тэгээ яаж ярихыгаа илэрхийлэхээ мэддэггүй тэгэхээр яг нөгөө тэрийгэ ямар үедээ гаргаж ийнэ гэхээр заавал нэг ямар юм байлаа халаарттай тийм ээ тэгжиж ярих гэдэг аахгүй халаарт гэдэг нь өөрөлдөх юм бол жоохон одоо пи уугаад арх уугаад ч юм уу тэр үедээ ингээд нөгөө тэгээ сэтгэл татар хадгалж байгаа юм а ярих одоо тийм зөрөг ороод байна шүү дээ тийм ээ тэгээд угаасаа нөгөө арх уугаад цотороос хондоо уухаар тодорхой хэмжээний хүний нөгөө өөрийгөө хяналтанд дуураад ирж байна шүү дээ тэр эрүүл ах үедээ ингээд за энэ намаа ингээд хэлчихвэл юу гэж бодох бол яаж ах бол эсвэл би ингээд ууртай байна гэж хэлчихээр яг зөв юм уу буруу юм уу энэ хүн яаж гондчих болов гэвэл ингээд нөгөө хүн одоо тийм яг өөрийгөө бүрөө ойлгоогүй гэж нөгөө хүн яаж бодож байгаа бол гэл ингээд тийм айгүй нэг юм өөрийгөө айгүй тийм шидтэн шиг айгүй бодоод тийм тэгээ ингээд яг өөрийгөө яг ойлгоогүй хүн яаж нөгөө нэг ойлгох юм бэ тэгэхээр ингээд яг иймэрхүү болоосоо болоод хүмүүс ерөнхийдөө бас яг яаж илэрхийлэхээ мэддэггүй байдаг мэддэггүй учраас хүмүүс маань ерөнхийдөө заавал ихэхтэй халаалттай байж ийж сэтгэлийн үгэ тий зүрхнийхээ одоо тий үгсээг ярьдаг ер нь одоо манай Монголд гэтэ энэ бол бүгд биш л тий тодорхой ихэнх нь а мэдээж яг өөрийгөө юм ерөөс харуул байгаа үед сэтгэл зүрхээ нээж ярьдаг тийм бол байгаа а тэгэхээр яг яг ерөөс харуулах ухаанаар ойлгохын тулд өөрийгөө ойлгож сонсож боддог тий би яг юу хүсэж байна би яг юу мэдрээд байна би яг юу бодоод байгаа юм болоо за би ингээ уурлаад байгаа тий би ингээ уурлаад байна гэхдээ яг би уурлаад байгаа гол шалтгаан нь маань яг юу юм бэ магадгүй уурчин зүгээр яг сэтгэл хөдлөл зүгээр наа илэржиж магадгүй гэхдээ уурын цаана та ичсэн байж магадгүй шүү дээ тий ичингүүдээ тэр чинь илэрхтээ уураар илэрхийлж одоо илэрч байна Тэгэхээр яг хүмүүс ингээд асуухаар за таны сэтгэл санаа ямар байна гэхээр таагүй байна гэдэг. Энд нэг юм хар юм байна, хүнд байна гэдэг. Сэтгэлтэй. Тэр яг таны дотор нэг юм айгүй хүнд аргад байна. Тэр чинь нөгөө нэг өөрийнхөө сэтгэл мэх оо мэдрэмжийг таньж мэдэрч чадахгүй, нэрлэж чадахгүй байна л гэсэн үг болчиход байна л та. Тэгэхээр яг энэ маань тухайн хүнд яг өөрчлөлтийг тий өөрийгөө таньж мэдхэд өөрийгөө сонсох хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрийгөө сонсохгүй байналал гэсэн үг болчиход байгаа хгүй нөгөө хүмүүс. Өөрийгөө одоо тэр дотоод дуу хоолойгоо тий дотор байгаа зүйлээ нэрлэж мэдэхгүй байна гэж сонсдгоо гэсэн. Тэгээ яг ингээд хүмүүс айгүйх нөгөө ямар нэг юм сурах юм уу сонсохтой ихэвчлэн өөртөө гэхээс илүүгээр ер нь өрүүлийн төлөө сонсдог. Тэгэл нэг ном уншихтаа нэг өгүүлбэр хараад үү тэрийг энийг багэд уншуулнаа гэх тий. Тэр одоо юу гэсэн ч үгэн тий. Гэл нэг юм хичээ сонсчихсан. Оо энийг ээж сонсох байсан. Ингээл тий. Яг ингээд бидний бараг хүмүүсийн бараг 50% нь яг тэр нь сонсохмаар байна гээл тий. Яг ингээд тэгээ сонсдог. Гэтэл яг ингээд өөрийгөө бусдын төлөө байгу бодоод байдаг. Бусдыг яаж өөрчлөх үү? Тий тэр айгу тийм занда тэрийг нь болиулах хэрэгтэй байна гээл ингээд анхаарал ингээд бусад дээр яваад байдаг. Гэтэл яг өөр дээрээ яг ингээд дотоод хүний дуу хоолой маань би яг юу хүсэж байна? Би яг энэ юу болоо ямар нөхцөл байдалд орохоороо би ичтгийн ямар нөхцөл байдалд би ингээ ууралтын ямар нөхцөл байдалд би гомддгийн ер нь миний одоо тий энэ одоо хантайгаа харилцаан дээр би яг юу одоо миний хүсэн хүлээлт гордлого яг юу байгаа юм миний хүсэл мөрөөдөл яг энэ тий би яг энэ дээрээ миний оролцоо юу байгаа яг юу хүсэж байгаа юм гэдэг яг энэ юмудаа нөгөө нэг мэддэггүй тэрийгэ сонсдоггүй тэгээ ихэвчлэн ингээ Яг өөртөө сонсох цагныг гаргадгүй өөрийгөө маш их завгүй байлгадаг. Одоо ингээл залуучуудыг харахаар оо машина бариал явж байхдаа яг хөвжрэлттэй тэр чинь. Тэгээд машина бариа явж байхдаа заавал одоо ингээл утсан оролтгүйгээр зүгээр л машина бариа явчмаар байгаа хгүй. Би тэр цагийг босохоор яг ерөнхийдөө юунд ашигладаг вэ? Машина бариа газар зүгээр явж байгаа үедээ би нэг юм сонсдоггүй, би хайр юм сонсдог. Тэгээд ерөнхийдөө би юу хараа яг өөрийгөө сонсох цаг гаргадаг. Ярны өөрөө өөрийгөө тий. Надад яг өөр надад цаг болдохгүй юм л та. Тэгэхээр яг автобусанд явж байхтаа ч юм уу. Заавал ингээд тий. Ингээд уцаар оролдоод өөрийгөө завгүй байх гэдэг шаардлагагүй. Тэрийгээ өөрийгөө ойлгох, сонсох бас тийм цаг бас байлгаж болж байгаа. Тэгэхээр яг өөрийгөө та ойлгодгүй, яг өөрийгөө та мэддэггүй гэдгийг бас яг мэдхүү тий. Тэгээ дотор таны дуу хоолойгоо та хэр сонсдог вэ гэдгийг бас та манай хүмүүс бас өөрийгөө сонсож үзээсэй тий. Өөртөө хариулж үзээсэй.
Баярлалаа шигч. Захад байжл байжл явчих. Яг нэг хүн өөрийгөө дотоод юу хийх гэдэг таа мэдхгүй, өөрийнхөө өсөл мөрөлийг мэдхгүй, яагаад уурлаад байгаа мэдхгүй, яагаад баялаад байгаа мэдхгүй хатахар чинь. Яаж тэгээ ямар юугаараа сайхаад нэрх тээ ер нь бол
тий аа
тэг мэдрэмжээ илэрхийлж сурна гэдэг бол тэгэхээр хүн болох байх хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл байгаа тий
тий шүү ерөөсөө л бидний харилцаанд л тий харилцаанд л ерөөсөө л байнга тулгардаг тэг сүүлийн үеэр нөгөө i message буюу одоо тий би message-ээр ярих чи та message тий битгий яриа гэдэг бас тийм нөгөө харилцааны нэг юм нэг ерөөл загвар бас тийм нэг загвар бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг би мессежээр ярихын тулд өөрийнхөө мэдрэмж болон бодлоо яг одоо бас хэлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тухайн нөхцөл байдалд. Чи болон та мессеж чинь болохоор яг илүү нөгөө хүнийг илүү нөгөө хүн рүү төвлөрсөн нөгөө хүний одоо тийм үн цэнэ рүү халдсан заримдаа ингээд яг одоо хосоодын одоо зөрчил дээр заас одоо эцэг хүүхдүүдийн хоорондын зөрчил дээрч тэр ингээд илүү бие биенийгөө дайрсан, доромжилсан, бие биенийгээ ингээд нөгөө сэтгэлээр унгаасан тийм үгнүүд хэлдэг. Чи л юм уу да ингэж явж байгаа ингээд тийм ээ. Эсвэл чи арчаагууд л юм байгаа. Эсвэл чамаас олоод би ингэж амьдарч гин гэдэг ч юм уу. Чамаас олоод би яг ийм зүйлийг туулж гин. Чи хүүхдүүдээ хар гэсэн ингээд бид мэдчлээ яг нэг энэ үгнүүд чи өөрөө бас ингээд хүний өөр уурыг хөргөн үзтэй нөгөө харилцаж байгаа хүнийхээ тийм шууд л нөгөө хүн яг нэр энэ хүн маань юу яриад байна гэж сонсоосоо илүүгээр яг л нөгөө яраагцлаад өөрийгөө хамгаалах танаа босгочдаг. Тэгээд би бэ нэргөө яг юм чи та гэж тэр өгнүүдийг шидтцэж өгдөг. А гэтэл одоо яг энэ сүлийн үед одоо тийм энэ одоо i message буюу би гэдгээр ярина гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр яг тийм чамайг хоцроод ирсэн да одоо би айгуун жоохон бухимдлаа чаа тэ бухимдчихлаа яа тэгэхээр би өгн чамаг эрт ирсэн болол чамаг өгн эрт ирнэ гэж би бодоод тэгээд гоё амттай хаалсан атай оройнхоо хаалга гоё хамт эдидэй гэж айгу хүлээгээд айгу гордоод байжсэн чинь тэгээд айгу чамаг орой ирсэн чинь би айгу бухимдаад байна аа тэгэл хэлэх ч өөр аах
тийм бай тээ
тэр яг ингэж хэлэхин тулд эхлээд яг өөрөө юу мэдрээд байгаа юм өөрөө юу тэр хүнээс хүсэн хүлээгээд тий яг юу бодсон юм бэ гэдэг эхлээд хүн өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Эхлээд өөрийгөө ойлгож ийж бусдад өөрийгөө ойлгуулж чадна шүү дээ. Гэтэл одоо саяын зүгээр би энгийн зүгээр кейс жишээн дээр тийм ээ. Аа, чиста нэрээ дандаа л хоцорж идэг гэл дайрж ахаа орно тий. За жаасан тэгэл тий юу ийдсэн гэл тэгж ахаа орно. Саяын одоо хэлснээр тийм ээ. Би жоохон тий өгч хамаг эрт ирсэн бол эрт ирнэ гэж одоо айгуу хоол тий гоо амттай хоол игээд хамт оройнхын хоол идэе та гэж бодоо тий хүлээгээд орцсон чинь чамайг оройтсон чинь би айгуу бухимдчихлаа гэдгийг сонсвол нөгөө хүн гээд шууд өөрлөө дайрсан гэхээс илүүгээр аа найз маань юм уу тий манай одоо хань маань эсвэл манай одоо тий хин энэ маань намаа хүлээсэн юм биш шүү намаа эрт ирнэ гэж бодоод тий надад гоо амттай хоол өгөх гээд хүлээсэн юм биш шүү тэгээд намайг ингээд нөгөө хэлэхгүйгээр ингээ оройтсан чинь бухимдчихсан юм биш үү гэдэг мессеж авчиж байгаа байхгүй нөгөө юм аа арай эргүүлээд хариулахад арай өөр тийм ээ
тийм бай. Яг ямар гоё мессеж. Тийм тэгээ одоо ингээ жишээлбэл бас яг хосын харилцаан дээр ерөөд аюух гардаг шүү дээ иймэрхүү зүйлүүд яг яад болоод байгаа мэдхгүй одоо ингээл гараа авчин готно чи дандаа л гараа яддаг гэж хэлчихээр нөгөө хүн нь хүнийг ингээд гарч явах их юм ингээд зөрчөд байгаа ч юм шиг нөгөө хүн яг юу гэж илгээч мэдэхгүй нэг үйл ажил үсэддэг шүү дээ. Тэгээд юм бэ тэгэхээр яагаад гараа авч яагаад нуурлаад байгаа нь үнэн гэхдээ яг яагаад гараа авч надад цаг зарцуулахгүй ингээд байгаа болохоор би чамд өнөөдөр ингээд хамт байхыг хүссэн чинь намайг ингээд дахиад ахгүй гараа авч байгаа болохоор надад тааг байна ч юм уу
тийм
тодорхой хэлж өгөх хэрэгтэй юм би тийм үү?
Тий яг ингээд та юу хүсэн хүлээгээд байгаа юм таны хүсэлт юу байгаа юм та юу найдаад байгаа юм тэгээ таны сэтгэл санаа тийм мэдрэмж ямар байгаа юм гэдгийг өөрөөр хэлэх юм бол үнэнгээр л байна гэсэн үг байхгүй юу үнэнгээр тийм би өгөөг оройг өгөн чамтай өгөөг хамт гоё кино үзээд өнгөрөөе гэж бодсон юм аа тэгсэн чинь чи ингээ найзаа чинь дуудаад гоо шууд гараа авчихсан гоо би чиний үед айгу чухал хүн биш юм шиг надад санагдаад тэгээ гомдоод ах юм аа Гэл яг өөрт чинь тухайн хүнд тийм ээ яг өөрт чинь ямар санагдаад байгаа юм. Тэрийгэ үгээр илэрхийлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээл уурлаад яг манайхан ингээд үгээр илэрхийлэхгүй ингээл одоо үйлдэлээр ингээл царай зүсээрээ хялам хийгээл тий эсвэл дуугаа хураагаад ингээд аяг тавгаа ингээл тий тачгнуулаад ингээд тий иймэрхүү харилцааг яг уу ингээл нөгөө бид нар одоо хүүхэд хасаа сураагүй л байхгүй юу? Ерөнхийдөө бидний одоо нэг өссөн орчин маань өөрөө бас ингээл аав ээжигээ манай аав ээж нар ч гэсэн би ууртай шүү би гомдож шүү гэдэг үгээч гэсэн бидэрт нэг хилдэггүй байсан шүү дээ. Ерөнхийдөө бол аа ээж уурчиж аав уурчиж гэдэг их хөвчлэн бид юуар мэддэг байсан бэ? Тэгээ үйлдэлэр нь. Тэгэл аав одоо тий эсвэл одоо ээж ч юм ингээл ахыг зайнаад юм уу ээж чиг зайнаа хэлэнгүүт бид нар ингээл тий гяс бимгнэл тий за ингээл тэрэнд нь өртчихгүй тулд ингээл явцдаг. Тэгэхээр яг ингээд а хүүхэд ахасаа л бид нар нөгөө яг ингээд мэдрэмжээ тэгээ дотор ба тааг үсгэл хөдлөлөө яг ингээд юунд илэрхий нүгээр илэрхий сураагүй зөв үйлдэлээрээ тэгээд үйлдэлээр ч гэсэн тааж ойлгодог сурдаг тийм ээ тэг үүнийг ээ ч гэсэн хани харилцаан дээрээ үр хүүхдүүдийн харилцаан дээр тийм өөрө гэр бүл зохионгуудаа а өөрөө өссөн төрлөх орчноос авсан харилцаагаа эргүүлээд өөрийнхөө зохиосон харилцаан дээр одоо үн уламжил болж байгаа байхгүй юу тэгэхээр яг энэ А яг одоо нэг тий юу хүсэж байгаа юм яг яагаад байгаа гэдэг үү үгээр л хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Монгол ави гой уу ааш тээ. Хүн хэлээр мал хөлөөрөө гэ тээ. Тэгэл заримдаа бид нар айгүй нүгөөтх юм байх гэдэг байхгүй ингээл би мах одоор илэрхийлэх гээл тээ. Тэрний оронд ингээ сайхан үгээрээ яг өөрөөрөө юу хүсэж байгаа юм та яг юу мэдэрсэн гэдэг юм аа хэлчихэд хүн ойлгодог байхгүй. Аа тийм үү миний хань нүг нь ингээд А тэнгууд нөгөө хүний те юу гэж хэлэх үү гэдэг бас те аа тийм те би чамаа миний анчин одоо тийм надад айгуу чухал штэ гэхдээ тэгээд цаашаа ингээд харилцаа маань илүү нөгөө яг юм би мэдрэг үгүй нэг юм байрсан уурсан бухимдсан байхаар биш илүү яг юм сэтгэлийн одоо тэг зүрхний үгийн ярилцлууд одоо харилцаа аль бий болж байна л гэсэн үг байна л да.
Яг юм тий би бас нөгөө хөөхтэй л те тэгээд тэнгууд одоо бидний жоохон бахт ээж аваас одоо бид нарт өвлүүлж үлдээсэн юм гэдэг. Тэр харилцааг бид нар том болгоод юу гэдэг. Зөв хэрэг харилцаа үүсгэвэл тэрнээ дахиад илүү зөв харилцаа ямар харилцаа үүсгэх гэр бүл амж байгаатай байх юм дээр тиймэрхүү зүйлдээ судлаад ч юм уу илүү мэдсэн байгаад аль эсвэл тухайн гэр бүл өссөн тэр очноосоо очно хэрэг буруу орчин ч юм уу буруу хүмүүс өссөн бол буруу хүмүүс хэрэг хүүхдээ өсөх гээд байхгүй юу гэдэг.
Яг үнэн тий. Яг үнэн. Яг ингээд ерөнхийдөө яг хүмүүс би энэ хүн шиг болохгүй дээ гэж бодсон үнтэйг айгүй адилхан болчихдаг шүү дээ. Би яг ээч шиг болохгүй гэж эсвэл би яг аав шиг болохгүй яг бид нараа ихч шиг болохгүй гэл. Тэгээд яг ингээд нэг тий. Нэг цогсоод бодох юм бол зарим гаргаж байгаа авир зан яг нөгөө хүн шиг байдаг байхгүй.
Тэгээд ишээч чихэд дахиад яг одоо өөрчлөлийн хөтөч гэвлээ юу пэйжийг ашиглалаа шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь яг одоо өөрчлөлийн хөтөч нэртэй байгууллага төрийн бас байгуулах юм байна. Байгууллагатай хүмүүс холбогдох гэсэн үг хэвтэй ямар янз бүрийн асуудлаар архны ч архны босч бай тээ. Тэгэхээр хүмүүстэй хандаж тантай яаж холбогдох вэ гэсэн дугаар юм уу?
За манай байгуулгын дугаар болохоор 95 2121 гэсэн дугаар байгаа. Тэгээд манай байгуулга 1-р 5-р хооронд өглөө 8-аас 5-ийн хооронд ажилладаг. Тэгээ энэ үед залгах юм бол бид нараа утсандаа хариулна. За хэрэв яг үдээс одоо тий энэс бусад үед залгах юм бол мессеж үлдээчих юм бол бид нараас яг мессеж аваад эргүүлээ хариулж байна. За тэгээд өөрчлөлтийн хөтөч гээд Facebook дээр кириллээр бичих юм бол яг манаас пэйж бас гарч ирнэ. Тэгээд энэ дээр бас яг нөгөө чатаар хүмүүс холбогдоод зөвлөгөө авах юм уу эсвэл тодорхой хэмжээний мэдээлэл авахар бол бас холбогдож байна.
Шич тэгээд яг танаа хөтөлбөрт юм уу те танаа ингээ хөтөлбөрт хамагдахад үн хашийн талаар ямар хөө байх вэ?
За бид нар болохоор одоо яг нэг удаагийн зөвлөгөө авахд зөв нэг цагийн зөвлөгөө авахд бид нар 25 номер гэж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө яг гол нөгөө хүмүүстэй илүү одоо хөрмөр байгаа учраас бид нар ямар ч ойрын нэг жилдээ бол яг юм баг үнээр ер нь явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ яг хүмүүст хүрэх сонирхолтой байгаа учраас тэгэхээр за 25,000 гэж байгаа. За тэгээд манай сургалтууд маань болохоор бас яг одоо яг зарим нэгэн одоо нөгөө яг юм 15 удаагийн яг архны амралтын хүмүүст зориулсан сургалт маань болохоор нэг удаагийн сургалт маань 25,000 гэхээр 300,000-аас 400,000 төгрөний хооронд үнэтэй байгаа. Тухайн үедээ ингээд ганцаарчлаад бүлгээр явхад, За тэгээд гэр бүлийнхний сургалт болохоор бид нар 7 хоногт биш онлайн сургалт бол хийж гэн 3 сарын сургалт байна. За тэгээд эхний сургалт маань болохоор яг 1 сар тэгээд 1-р шат, 2-р шат, 3-р шат гэдэг нэг шат бүр маань 1 сарын сургалт байна. Тэгээд яг энэ онлайн сургалт маань болохоор яг хамгийн эхний одоо яг дүнгийн 1-р шатны сургалт маань 25,000 төгрөг гэж байгаа.
Баярлалаа. Тэгээд ямар ч юм цаг гаргаад надтай хамт ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс байж гисэндээ маш олон мессежүүдийг нэлээд бодох тий. Бүгд тэр цаг хугацаа зарцуулах шаардлагатай болсон бахаа гэж нэгдэж байна. Тэгээд хишээчтэй маш их баярлалаа. Дараагийн ажлуудад нь тий бас хамтарч ажиллах маш олон тий цаг үе мөчөөс ирэх бах гэж бодож байна. Тэгээд нэгээд маш их баярлалаа. Ажилт нь маш
их. Маш их баярлалаа. Тэгээ намайг бас ингээд ураад яг биний бас хүмүүс бас хэлмээр байдаг зүйлс ингэж бас яг хүмүүс сонсгох бас боломж олгож байгаа яг энэ сууг надад нээж өгч байгаа тийм нэг өдрийг цагийг надад олсон маш их баярлаа.
Баярлалаа.